Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qozog'iston va O'zbekiston chegarasida joylashgan Bo'g'iz va Xiyobon qishloqlari rasman Qozog'istonning Turkiston viloyati hududiga biriktirilgani haqida xabar bergandik. Ma'lum bo'lishicha, Bo'g'iz va Xiyobon qishloqlari ilgari O'zbekiston hududi hisoblangan. Biroq 2002-yilda Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlari ikki o'rtada Qozoq-O'zbek chegarasi to'g'risida bitim imzolagandan so'ng yuqoridagi ikki qishloq Qozog'iston tarkibiga o'tgan. Ikki tomon o'zaro kelishuvga erishgan bo'lsa-da, bu qishloqlar uzoq vaqt de-fakto avtonom bo'lib qolavergan. Aholining bir qismi Qozog'iston pasportiga, qolganlari esa O'zbekiston pasportiga egalik qilgan. Xabarga ko'ra, Bog'iz va Xiyobon aholi yashash punktlari Qozog'iston xaritasida qayd etilmagani va xalqqa xizmat qilish ma'lumotlari bazasi yo'q bo'lganligi sababli ikki qishloq aholisi hujjatlarini rasmiylashda ko'plab qiyinchiliklarga duch kelgan. Ular bu haqda shikoyat qilib, bir necha bor mahalliy ommaviy axborot vositalari va Qozog'iston prezidentiga murojaat qilgan. Shundan so'ng 2021-yilda Turkiston viloyatining maslahati hukumatga tomonlarining kelishuvi bilan O'zbekistondan Qozog'istonga o'tgan yerlarni qo'shib, mintaqa chegaralarini o'zlashtirish taklifini kiritgan. Yakunda esa Qozog'iston hukumatining tegishli qarori bilan yuqoridagi ikki qishloq Turkiston viloyati hududiga biriktirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.